Вау! Ви чули це, Володимир?
Так.
Це у нас гроза така. Прямо біля мене десь. Фух! Окей, зараз секундочку, я перечитаю. З Володимиром Рапопортом я віртуально знайомий ще до появи Фейсбуку. Здається, ми почали спілкуватися на якомусь інтернет-форумі. Здається, Україна ліберальна. Чоловік відразу сподобався хоча б тим, що не ховався в інтернет за ніком. Писав довгі і правильні статті про український лібералізм, чого було та й є дуже мало. І сьогодні щомісячний огляд стану української економіки на Фейсбук-сторінці Володимира Рапопорта чи не найцікавіше періодичне чтиво в моїй стрічці. Він для мене рафінований український ліберал в усіх можливих значеннях цього слова. Я додаю слово «рафінований», поза як Володимир має той свій персональний стрижень, той набір переконань, що перетворює його сторінку в Фейсбуці на ціле суспільне явище. Причому сам я Володимира ніколи не бачив. Ставлення Володимира до української корупції я б назвав сміливо неупередженим. До президента Зеленського навпаки, безапеляційно упередженим. Володимир виглядає як цілісна, класично освічена і соціально просунута особистість. Але чи відчуває він себе реалізованим в сучасній Україні? Чому не йде в активну політику? Настав час розвіртуалізації. Отже, зустрічайте, Володимир Рапопорт, Харків, Україна. Добрий вечір, Володимир. Добрий вечір, Україна.
Добрий вечір.
Так я ж зробив такий пафосний вступ. Я не люблю пафосне радіо часом.
Можете перезаписати.
Може, побачимо. Сподіваюся, все було нормально. Володимир, як у вас, як погода? У вас вечір, так? В Києві ніч.
Майже.
Хоча в Києві. В Харкові ніч.
В Харкові ніч, так. Майже ніч.
Питання відразу. Як вас представити? От розкажіть про себе. Я вас все, що знав, розказав.
Я навряд чи чимось цікавий, окрім того, що я пишу і розповідаю.
Ага.
Мене цікавить проблема лібералізму, мене цікавить проблема розвитку України, перетворення України. Стало європейське суспільство.
Цікавить як кого?
Як громадянина і України, і як громадянина світу.
Тобто такі покликання. Ну, не покликання це, а це як ще? Світогляд такий. От, мене теж це цікаве, до речі.
Ну, розумієте, в мене є бажання, щоб Україна була розвинена, стала ліберальна країна. В мене є бажання, щоб лібералізм у світі панував. Щоб патерналізм відходив і не перемагав там, де його раніше було.
Володимир, а можна таке питання? А навіщо вам це? От я просто люблю себе так. Це неправильне питання. Я б, напевно, може його не часто ставлять. А я от ставлю. От навіщо вам ліберальна Україна? Наприклад, я відповідаю так. Мені теж потрібна ліберальна Україна, я теж себе вважаю по поглядам лібералом. А мені для того треба, щоб я і такі, як я, а раз такі, як я, значить ще більше я, в Україні були успішними. От щоб я міг приїхати в Україну і реалізувати свій бізнес-потенціал, творчий потенціал. А вам?
Ви молода людина, вам фактор успішності важливіший. Мені важливіше, щоб було нормальне життя в усіх сенсах. Не тільки успішна як самореалізація, а успішне просто комфортне життя. Життя, в якому не було того, через що ми прийшли в радянські часи. Не було ієрархії.
Але ви все одно сказали це слово «комфорт». Тобто для вас був би це комфорт, правда? Тобто це для душі.
Безумовно. Всяка ієрархія і необхідність підкорятися тому, що ти не розумієш, це для мене дуже некомфортно. А в радянські часи, коли була така ієрархія, знизу доверху, то це було на кожному кроці. Це було жутко. Я лібералізм розумію як спосіб життя, а не спосіб заробітку.
Добре, тоді, значить, я так розумію, що у вас немає ні наукової зацікавленості, ні... Ви член політичної партії?
Ну, зараз ні.
Зараз ні.
Ну, практично ніколи не.
Тобто, я думав, що, можливо, ви будуєте займатися партійним будівництвом, там, Нічого такого, так? А яка у вас професія, Володимир?
IT.
Чудово. Я думав, а я чесно думав, отак от, тому що читав, що ж якось з економікою пов'язано. Ні? Це економіка, це...
Айтішник в своїй економіці також.
Ага.
Тобто останні 20 років я працюю на економічних задачах.
Ага. Ну, тобто ви економіст більше. Можна сказати економіст?
Ну, я не закінчував економічний.
Ага. За освітою ви айтішник. Ну, це нормально, до речі.
Прикладна математика.
Я просто думав по глибині вашої... з текстів ваших про економіку, думав, що ви більш економічна людина. Хоча ви, ну, ви зараз в економіці працюєте. Добре, давайте таке вдруба наступне питання. Що спільного між вами і українською корупцією? Питання таке радикальне?
Нічого.
Нічого.
Я ніколи не працював на державній службі, де взагалі бюджетних організаціях.
Чому, Володимир, я поставив так запитання?
Технічно не мав можливості.
Технічно. Да, я думаю, ви і не хотіли б її, бо лібералізму, корупція.
Я не хотів бюджетних організаціях, коли працював. Не була можливість.
Дивіться, Володимир, чому я поставив так запитання? Як я, можливо, навіть нікому більше не поставив з тих, з ким я розмовляв, або хочу розмовляти.
Вважаєте, що я захищаю корупцію?
Ще раз скажіть.
Ви вважаєте, що я захищаю
так,
корупцію?
Так, я вважаю, що ви в своїх дописах захищаєте корупцію. І це прекрасно, тому що я вважаю, Володимир, що в тому стані, в якому знаходиться українське суспільство, захищати комусь треба її захищати. Тому що бенефіціарів української корупції, я почитав, багато читаючи про Україну, зробив для себе висновок реальне число від 20 до 30%, де читав статтю про 27%. Тобто це та частина економіки, яка зав'язана на корупцію в Україні. Це величезне число. Це мільйони українців, і хтось їх права має захищати. І ви один з тих, хто, я б сказав, не то, щоб ви їх захищаєте, але ви виправдовуєте корупцію. Я правильно розумію?
Ну, я не вважаю корупцію первинною проблемою України. Угу. Так було правильно. А і боротьбу з корупцією я вважаю неправильною технологією.
Цікаво. Поясніть. Про технологію. Неправильну технологію. Мені сподобалось.
Ну, неправильно, це слабо сказано. Є речі, які роблять. От, знаєте, в радянські часи воно мало що змінилося. Тобто кожен магазин, кожна продавщиця займалася вісом, пересортицею, лівий товар. Це у всіх було. І для того, щоб викрити корупцію, працювати не треба було. Треба було прийти в будь-який магазин, і там знаходиш корупцію. Uh-huh. І всіх продавців, і всіх завмагів, і всіх начальників торгів ніхто ж ніколи не посадить. Тому займалися саме цим. Приходили до завмага, казали, є з тебе продавець, що там щось не те. Він казав, так, оця. Добре, ти приходили під прилавком товар, перезвісили те, що вона продала там, не довіз, її саджали і казали, ми поборолися з крадіями, з нечесними процесами. Система працювала.
А що було не так? Чому це не працювало?
Тому що система вимагала так робити. І система тільки покращувалася. Тобто був продавець, який не підперевся за вимогу, от і прибирали таким чином, начебто через боротьбу з корупцією. Система, в якій не можна було працювати без корупції, вона залишалася.
Зрозуміло. Тобто сама економічна піраміда була корупційною, добре.
Корупційна практика була елементом технології, частини
технології. А зараз вільна...
Зараз все, що стосується бюджетних сфер і державних сфер, воно все залишилось так само. Тобто, якщо є державне підприємство, то ви можете сміло приходити, і там буде корупція. Ну, точно буде корупція.
Так, окей.
Якщо є лікарня, школа, там буде корупція.
Так.
Вони не можуть працювати. Іначе, так. Якщо немає корупції, підприємство повинно стояти і нічого не виробляти. Якщо воно працює ще щось виробляє, і прибуток має. Там точно корупція.
Угу. Цікаво. А чому вони не можуть мати прибуток? Ні, чекайте, ми говоримо зараз про державні підприємства. Комерційні – це трошки інша пісня. А про державні…
В комерційні там трошки інше. Я не, ми ще так підемо, якщо комерційні. Оці корупційні практики, вони з державних йдуть до приватних. І це велика проблема. Але джерело – це саме державне підприємство. Там всюди корупційні практики. Всюди.
І? Тобто, ви кажете, що не кричіть так багато про боротьбу з корупцією, бо?
Бо боротьба з корупцією, це означає, що той директор, який там сидить, і той депутат, який його окришує, в нього є конкурент, який хоче його підмінити. І він починає цю кампанію. Антикорупціонери, суспільні, громадські активісти, преса розповідають про корупцію. Вона всюди є. Тобто так. Шукати нічого не треба. Прийшли, розказали, а який жах. Ага. Це, його замінили, прийшов новий. Що він робить? Добре, якщо те саме, а не гірше.
Цікаво.
Це не боротьба з корупцією, це боротьба за владу, за потоки. Це нічого не покращує. Коли кажуть, от ми знайшли, зняли чиновника. Ну, 100%, що цей чиновник з кимось не поділиться. І його треба замінити на іншого, який буде краще чомусь там відповідати. Розумієте, це не боротьба з корупцією. Новий, який прийде, він буде робити те саме. Це 100%. І коли громадські активісти це викривають, ой, ми знайшли, він там відказ зробив. Він там щось зробив.
Так.
Ну, це смішно, тому що всі так.
Дуже багато
цього. Якщо, якщо вони, ну, просто на кожному крусі. Якщо вони саме цього знайшли, а не іншого, значить, що на нього був замовлення, що його посада комусь потрібна. Все.
Цікаво. Досі, бачите, і досі так. Воно і виглядає, так. Що так. А воно виглядає. Я з вами, ви знаєте, в Україні, я в Канаді, але і мені виглядає, що щось таке є, що корупції дуже багато. І окей, добре, тоді в двох словах.
Корупція, я так розумію, це англійське слово визначає корупція, так? Пошкодження чогось. Перше, так.
Так.
Пошкодження. А це ж не пошкодження, це все. Все пошкодження.
Я би сказав, слово corruption є інше. Воно близьке до пошкодження, але це має трошки інший відтінок, скажімо, на Заході, це... Це навіть не пошкодження, це ураження. От як іржею, скажімо.
Іржею якогось учасника.
Так.
А якщо все...
А якщо все тримається на іржі, ви хочете сказати?
Так.
Що воно вже іржа задеревеніла, замерзла, і воно вже все і тримається на ньому. Ага. Добре, тоді я зрозумів. Я, в принципі, так і здогадувався. Ви просто цікавіше, компактніше це подали через цей приклад ще з радянських часів. Для мене він трошки був дивний. Мені здавалося, що відносини навіть в державних підприємствах вже трошки змінилися. Але от як ви розказали, ну це точно радянський розклад.
Точно радянський. Практика залишилась.
Залишилась точно, так? Бачите, це дивно. Мені дивно чути, тому що ну я не там, не в Україні, щоб спостерігати. І тим більше я не можу спостерігати як турист, наприклад, як працює державне підприємство всередині. Але бачите, ви наполягаєте на тому, що в принципі так, як воно і було. Тоді зрозуміло. Тоді зрозуміло, коли ви час від часу пишете, що да, не розмовляйте так багато про корупцію, взагалі шукайте проблеми в іншому. Як для мене, проблема не в корупція створює дуже неефективну систему. Ну, тобто те, що тримається на замерзлій іржі, воно ну ніяк не може бути ні швидким, ні ефективним.
Не може бути ефективним, я з вами погоджуюся.
Добре. Тоді, давайте в двох словах тоді, що робити?
Ну, що зробили з радянською торгівлею? Її замінили на приватні, і все, там немає зараз цих проблем.
Ага.
Вас ніхто не комиція, продавці, нема пересорту, це немає там такого, щоб вас обвішували, і таке інше. Ну, буває, але це ж... епізоди. Завжди буває.
Так.
Завжди не так,
Тобто, ви маєте на
але
увазі перевозити державу, всі державні підприємства, максимум позбутися їх.
Приватизація. Приватизація, а там, де немає приватизації, то виділити це ті ділянки, які не можна чомусь приватизувати, і от їх ними можна управляти якось там
в ручному режимі.
Суспільним. Так, суспільними увагою, з іноземними, з фахівцями, але їх має бути, ну, 5, ну, 10 на країну. Ну, не 3 тисячі державних.
А їх 3 тисячі, так?
Сьогодні 3 тисячі. Це страшне, тому що половина не працює. Ви розумієте, інститут, в якому я працював з радянських часів, там сидять люди, які отримують мінімальну зарплату з великим затримкою. Це чесно мінімальна, це не те, що там конверти і інше. Ні. Просто мінімальна і з великого ще затримки.
А чому її не закривають? Це всі ж бачать, що неефективно. Хтось годується на територіях, так? На виробничих територіях комерційних.
Так, це керівництво годується, як ви кажете, воно депутат облради, він підтримує нашого мера. І це ясно, що і у нього є свої приватні замовлення, які він пропускає окремо, не через інститут. І він здає територію в оренду, це ж були приміщення в центрі міста.
О, ну так. Так, території в оренду — це великий жах. Я, Володимир, спробував перевести переговори, там бізнес-проекти якісь були. Все опирається, я чую це, і мені це казали. І я ж людиною розмовляю, я чую. Я йому не цікавий ні з чим. Він здає в оренду території, його нічого більш не цікавить.
Якщо це державне підприємство, так.
А не тільки держава. До речі, оце підприємство, я навіть не знаю, яка цікава точно. Чи воно досі державне? Оце гарне питання. Мені здалося, що воно комерційне, але зараз я задумався.
Ну, воно може бути комерційним, але державною власністю.
Так, окей. Добре. Як ви ще раз сказали, комерційне, але державне що?
У державній власності, але воно не бюджетне. Воно із своїх доходів живе.
Ага. У державній власності, але комерційна по своїй бізнес-структурі, так ви маєте мати? Можливо, так.
Так, ну от підприємство там Турбоатом в Харкові. Воно ж державне, але там директора призначає міністерство там і так далі.
Так.
Але воно живе продажу турбін, він не отримує з бюджету нічого.
Так.
І так само інститут може бути.
Добре, тобто система зацікавлена в збереженні такої феодальної структури. Батраки дешево сидять, нічого не роблять в інтернеті. А цілий день це все здається гроші, якісь гроші через конверти, якісь взагалі без конвертів люди працюють, ви кажете. І система зацікавлена. А ті, хто наверху, вони нормально крадуть, і, в принципі, всіх все влаштовує, а в результаті країна не розвивається, в результаті люди тупо дуже виїжджають. Це окрема тема, біль для мене, з України. Ну, от і все воно так от і стоїть. Тоді, чому, що не так з Зеленським, Володимир? Чому ви не думаєте, що він може цьому монстру, скажімо так, він його може здивувати, цього старого українського монстра, от з цією структурою корупційною?
Тут є декілька питань. Ну, по-перше, останні 5 років, на мій погляд, були дуже повільні, але вперше рухи в правильному напрямку.
А що? От конкретно. От що змінилося з тими підприємствами під Кернесом, підзвітними йому? Що змінилося?
Ні, з ними нічого не змінилося. Але до України стали приїжджати реальні іноземні інвестори.
А вони завжди приїжджали. Володимир, в 90-х їх було так багато, і вони так швидко розчаровувались.
От, бачите, вони розчаровувалися. Сьогодні ми цього не бачимо. Вони приїжджають і починають якісь рухи.
Наприклад, в Харкові довкола вас, от що відбувається? От в цьому напрямку.
А в Харкові при Кернесі нічого не відбувається.
Угу. Ну, а де відбувається?
Це біда у Харкова, що в нас є Кернес. Ну, по-перше, в першу чергу це Західна Україна, але сьогодні це вже Одеса. Угу. Сьогодні це вже Житомир, Вінниця.
В Одесі ж теж свій є. Своя мафія ще.
Так, так, і тим не менше. Там вже чимало підприємств, ну, там порт, і це вигідно людям з точки зору експорту, ну, з логістики. Тобто можна швидко доставляти до Європи, до Близького Сходу, і це переважує.
У вас якийсь інсайд є? Бо так зовні, якщо подивитися, то в Одесі теж економічно нічого не відбувається.
Які інсайди?
Ну, я не знаю, ви кажете так, що от в Одесі, от у нас в Харкові я нічого не бачу, а от десь в Одесі.
В Одесі, в Харкові я просто знаю кейси, як ви кажете, коли в Харків приїжджали люди. Вони хотіли тут щось починати, і вони знали, куди вони їдуть. Вони знають українські порядки, але те, що вони бачили в Харкові, примушувало їх їхати в інші області. В іншій області це та ж Одеська, Житомирська.
Ну, тобто, ви кажете, що там вже почалася якась це якісно щось нове. Останні скільки років? Скільки останні?
Безумовно. Ви знаєте, наприклад, електротехнічний експорт України зростає кожен рік, і він зростає саме в Європі. І це саме іноземні інвестори, які тут виробляють, ну, окрім проводу автомобільного.
Але хіба це почалося в 2014 році? Хіба це не почалось в 2009 році, в 2005?
От з проводом ні, хоча воно подвоїлося. А от виробництво там телефонів, там запчастин для тенів, для водонагрівачів і таке інше, це почалося саме от в останні роки. Основний сьогодні, і от, оскільки я спостерігаю, інвестор, де перше це, ну, дослідження, розробки, це зрозуміло, а по-друге це аграрний сектор, і по-третє це енергозбереження. Тобто тут і виробництво вже починається, і розробка енергоефективних технологій. Не тільки програмісти, як раніше було, не тільки IT, а розробники і технічних систем. Тобто все це починається, розумієте, в чому проблема? В тому, що це настільки повільно, що вона дає сотні мільйонів. А обсяг ми вимірюємо в мільярдах, в десятках мільярдів. Тобто це ще дуже невеличка невеличкий процент.
Отож, що воно на рівні шуму якось, Володимир, на рівні шуму.
Він пішов, він йде. Я знаю чимало хлопців, які до 14-го року возили імпорт. Ну, і там якісь прибори, якусь техніку з Європи. З 14-го року вони стали її виробляти в Україні і навіть експортувати. Тобто виробляти для українських, для своїх же споживачів, які ми довозили, а окрім того, ще й експортувати. У них це виходить. Раніше виходило. Зараз виходить.
Знаєте, відразу скажу, Володимир, от є такі речі. Треба я і про них не знаю, а знати дуже важливо. І не тільки мені. Треба не просто робити якісь веб-сторінки, там і десь на Фейсбуці написати, треба робити кейси, треба робити success story, то, що я називаю. Тобто упаковувати це коротко, от як ви свої пишете, періодичні економічні звіти про стан української економіки, щось таке на одну сторінку стисло, ось вам кейс, ось вам адреса, ось вам, отак вони взяли гроші звідти. Ось тут вони, до речі, доведеться казати, тому що нормальний бізнес-кейс, треба зрозуміти, як воно профінансовано.
Не всі хочуть подробиці.
А розумію, от, можливо, це і гальмо, а дарма. Тому що, якби є, ну, окей, навіть опустимо, можливо, тут я перегибаю, не писати, звідки вони взяли гроші. Але ось така площа у них виробнича, ось там знаходиться. Вони вклали от стільки-то грошей, стільки-то дали інвестори, от вони були раніше такі-то відсоток у них на захід, зараз такий відсоток, і от буквально success story, то ж називається. Я вчився на економічному, в економічному університеті тут один рік, і, в принципі, бачив, що це таке, ці success story і бізнес-кейси, так? Це коротко, лаконічно, от як ваші економічні звіти. І це надихає, Володимир. Це не просто інформативно, ти сам думаєш, в себе влаштовує. Ти читаєш цей короткий текст і думаєш, ага, а де я тут в цьому тексті? А чому не я? Я можу так зробити. Розумієте? Тобто, і тоді це просто змінює суспільний весь настрій. Але це так, це моє. Я просто кажу вам, я слухаю, що якісь позитивні речі відбуваються. І по вашому переконанню цих речей аж настільки, що це виправдовує і цю іржу, і цю корупцію, і цього Порошенка.
Стоп. Ви щось не так кажете. Воно нікого не виправдовує. Я пояснюю, що на мій погляд відбувся суд такий, позитивний суд.
Так.
І такий, якого ще не було.
Так.
Є макрофінансова політика. Ви бачите, що вона успішна. Останні 3 роки курс стоїть, резерви зростають, борг падає.
Успішно б я б це назвав, я б сказав би стагнуюче. Але все-таки, успішне слово це є.
Успішне? З точки зору фінансів і банківських справ, це успішно, воно стагнує.
Ну, 2% зріст, коли інфляція там біля...
Ні, інфляція ні до чого. Це зріст зверху інфляції.
Ага, добре. Нехай. 2%. Все одно не вражає.
Ні, не вражає, але я хочу, щоб ви звернули увагу. Вперше зростання, хоч 3%, при стабільних світових цінах. От в історії України було так, що зростання було тільки, коли ціни на комодіті зростали. Так? На зерно, на метали, на руду. Ага. Зростають ціни, є зростання. Падають ціни, падає економіка.
Так.
Чітко.
А зараз стабільні ціни на комодіті, дійсно так, останні декілька років. Так. А зростання все одно є.
Все одно є, хоча невелике, але є. Але не було раніше.
Цікаво. Я не думав, що раніше були упади. Пада. Коли це падало? В якому році економіка?
Зростання взагалі в Україні почалося з 2001 року. До цього було падіння, хоч і незалежно від цього. Так? З 2001 року почалося зростання до 2007, коли ціни бурно зростали.
Так, а в цьому комодіті почали падати, і, звісно, все почало падати в цьому, так? Угу.
Так, у 7-8 році, в 9-му вони впали і все впало. Потім з 10-го знов почалося зростання і економіка зростала до 2012 року. Середини вже 2012 року, хоча ціни продовжували зростати, а економіка українська вже не росла.
Угу, зрозуміло. А зараз росте при тому, що... І ви кажете, а якщо, дай Боже, там кон'юнктура складеться, то взагалі Україна от тоді може отримати...
Ні, я б не хотів, щоб кон'юнктура склалася. Угу. Я б хотів, щоб отак от залишалася, і економіка починала присвічуватися.
Те, що велика частина цієї економіки все ще ржава, все ще корупційна, нас не засмучує. Ви думаєте, що воно буде... якось чиститися само собою.
Ну, мене засмучує, але я розумію, що єдина можливість прибрати ржу – це приватизація. Угу. Жодних заходів прибрати ржу через там...
Володимир, таке слово. Приватизація. Добре. Зараз зробіть приватизацію в українських умовах досить закритого суспільства. І ви цим згодні, здається, що воно закрите. Значить, будуть скуповувати всі, у кого є в Україні гроші. Західні гроші не пустять на приватизацію. Різними шляхами не пустять. Буде місцеве все скуповувати, у кого є кеш.
І що
утворюється чергових 10 олігархів централізованих.
І, по-перше, коли їх 10, то це вже не зовсім олігархи. Знаєте, в Україні не менше кілька сотень великих, українською міркою бізнесів.
Так, і все. І оце вони сіли десь колись, я не знаю, в якому році, і вирішили, ми нікого сюди не пускаємо.
Три прізвища.
Я розумію. Володимир, я взагалі кажу, що їх 27% від цих українців, їх мільйони в Україні, олігархів. Їх біля 3 мільйонів, напевно. І вони, їхні лідери, колись сіли десь в бані, де вони зазвичай збираються, на Ібіці, я не знаю, і сказали, ми сюди нікого не пускаємо. Це от ми тут, от все, от ми мафія, чи як вони себе називають, ми еліта і все. Тому що це очевидно, в Україні немає нормального веб-сайту, як роботу знайти. Одного, один можна знайти. Немає навіть його біг-бізнесу. Немає, взагалі, Україна шалено закрита країна. З грошима кажуть, приїжджай, Тебе відразу гарбують за два тижні і їдь. Ні, заходять тільки під кришами, заходять посольств, великі західні підприємства кудись. Якщо ти середній інвестор, якийсь SME, якийсь іммігрант-українець, забудь про інвестицію в Україну. Пограбують за два тижні. За два тижні.
Станіслав, так було. Зараз не зовсім так.
І середня... Щось, я не бачу цих success stories. Не чую, я бачу дуже багато для шоку.
І розумієте, просто бізнес-середовище не зрозуміло. Нормальне людині, ні місцевий, ні західний.
Угу.
І тому, як тільки виникає проблема, західний бізнесмен не знає, що йому робити. І так він звертається до посольства, бізнес в цих самих омбудсменів, або до впливових людей.
І це, нічого не вирішить, хай звертається. Нічого, забудь, їдь.
Вирішують і успішно працюють.
Це одиниці якісь, яким везе.
Алло.
Вони там на Ібіці сидять? Алло, чуєте? Алло?
Так, от зараз чую.
Добре. Зараз вони чую. Сидять там, де сидить ця еліта українська? Не знаю. Нічого тут не видно, що це змінюється. Нічого. Не видно. В тому плані, що відкритості. Немає ніякої нової відкритості, що й дуже шокувало. При тому,
це якось загальне слово. Я про конкретні речі кажу. Вдається людям і...
Ну добре, давайте поговоримо з Володимиром. Я вже відчуваю, що з вами треба не економічну бізнес, про бізнес і економіку зробити окреме шоу, окрему програму. І тоді ми просто сконцентруємося на бізнес-економіці, я підготуюсь трошки, якесь чисто там, може, наберу. А зараз...
Розумієте, просте питання. От подивіться експорт український. Він повністю змінився за 5 років. Повністю. Тобто в основні країни...
Так, він міняється. Експорт міняється. Люди, що раніше продавали в Росію, починають продавати в Європу. І це дуже добре. І в Канаду дуже мало.
Так, це злам сознання.
Так, згоден. Оце так, зміняються контакти, міняються, вони будуть їздити вже не в банях вирішувати бізнес-питання, а будуть вже вирішувати десь в кав'ярнях, і воно буде міняти поступово.
Це окремо баня чи кав'ярня. Зуміти, тобто все, що тут вироблялося, вони розуміли Кострому, як це місце, куди вони будуть продавати.
Так.
Кожна людина, коли щось виробляє, вона ж уявляє собі покупця, правда? Угу. Вони всі уявляли Кострому, тому що Москва, Ленінград все одно Європу купували. А от там Кострома, там Пермь, оце воно. І те, що вони припинили це робити, і шукають хоча б в Польщі, в Чехії, в Угорщині, там, в Румунії, це злам свідомості.
Дай Бог, якщо шукають, якщо дійсно так. Добре, поговоримо про бізнес і економіку окремо. А зараз більше такого світоглядного. Я просто таку запланував свою передачу, більше зрозуміти вас.
А якщо ви питали про Зеленського?
Так, що не так з Зеленським?
По-перше, вибори Зеленського, ну, на дві третини, це людина, яка хоче припинити. Це суд, який вийшов за ці 5 років. Це велика проблема,
навіщо
тому що...
Навіщо йому припиняти щось?
Це дуже зрозуміло. По-перше, тарифи ринкові, це не зрозуміло людям. По-друге, люди не розуміють, як це орієнтуватися на Румунію чи Польщу.
Ні, Зеленському навіщо це? За участь в цій грі.
А чому тут Зеленський? Я кажу про вибори Зеленського. Я кажу зараз про масово...
Вибори Зеленського, він вся Україна, як сказала Бекешкіна. Він від НАТО до таможеного союзу, він там всі є. Я ж кажу, тому я кажу, що його обрали за інакшість.
Дуже виборці Зеленського, це дійсно люди, які не задоволені повільним ходом реформ. Абсолютно більше. Ну, я б сказав так, 73, от візьміть 50 на 23.
Так, повільним розвитком не задоволені взагалом, так?
Це дуже невеликий відсоток. Абсолютно більшість не задоволені самим фактом цього суду.
Фактом чого вас погано стало чути? Фактом?
Я кажу самим фактом цього суду, який за 5 років прийшов.
Так.
Судом свідомості. Цей суд свідомості не у всіх.
Угу.
Він там, у 20-30%. А всі інші мають надію, що все повернеться. що будуть
Господи, хто ж в Україні, хто ж в Україні хоче повернення?
Це перше. Друге, ви кажете, що є якісь надії, що Зеленський все змінить, пришвидшить, зламає яжу і так далі. Так. Я б хотів дізнатися, які саме.
Які саме що?
Неможливо. Які підстави про це думати?
Я можу пояснити, я про це багато писав. Значить, це той час в Україні, коли форма визначає зміст. От всі кажуть, що ти нам форму, що ти нам шоу, ти розкажи по змісту, що ти будеш робити. Бла, вони, що від Зеленського шукали, чекали, що він прийде в студію і буде бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле. Like, і все. І тому б він програв гарантовано, тому що ще один балабол, нікому вже 28 років не бачилися. А він ні, він не говорить взагалі. Він подає іншу форму. А я вже років 3-4 назад писав, міняйте форму зараз. Тому що форма принесе зміст. Коли люди повірять, що якась неякість нова можлива, вони хоча б спробують цю нову якість. А коли старі форми, люди нічого не хочуть робити. От проблема України. Ніхто нічого не хоче робити. От я так побачив у 2017 році, коли я приїхав. Просто всі п'ють, всі ходять на футбол, і ніхто нічого не хоче робити. Я тоді задав себе питання, тоді чергове задав питання, що таке? А форма всіх влаштовує, оця розплавленість, оця десь там війна, ну трошки смайлик поставити сумний в інтернеті. От. Тобто, така, я вже давно, ще коли перший раз, ну не перший, минулий раз приїжджав в Україну, то майже 10 років назад, теж відразу з аеропорту сказав, як я все розплавлене, тепле. Тобто ніхто ніначе і не працює, всі задоволені. А як в інтернет зайдеш, так господи, такий плач стоїть. А насправді зовсім інша картина. Так от, це той час, коли форма буде, є шанс, дасть новий зміст. Оце і той історичний шанс, і той історичний час особливий, коли люди стомлені рутиною, як я кажу. Не то, що стомлені, вона їм комфортна. Вона дійсно комфортна в Україні. Якщо приїжджаєш, якщо біля телевізора і пиво тягнути, то це дуже комфортно жити в Україні. А потім в катаклізми, Україна стає неконкурентною в результаті, і поїхали катаклізми. Прорвані труби, погані дороги, в НАТО не беруть і так далі. Тобто оцей комфорт радянський, пострадянський, він комфортний зсередини, але він дуже неефективний. І чому він комфорт існує? Тому що існує ось ця форма, яка повторюється, перероджує сама себе, на виборах перевибирає, по тих схемах, про які ми вже говорили вам з вами. І я сказав зараз, от хто-небудь, міняйте форму, хто винесе офіс з Печерська президентський, хто буде великі вікна мати в офісі, з білими стінами. Да, борони Боже, коли я бачу державні ці установи з цими прапорами лакированими, з цими сталінськими стінами, там нічого не може з'явитися. Україна приречена, поки президент і уряд сидить в цих стінах. Тому я, і це я про це давно писав, я сказав, Зеленський, ось він хоче вирватися звідти, і це не головніша його місія. Вирватися з Печерська, вирватися з цієї страшної пострадянської рутини. Перестати пити цей Kool-Aid, як кажуть, цей сироп, який зроблений з фарби і з цукру. Знаєте, і води, три компонента. От українці тягнуться і дивуються, що товстіють, і що не швидкими стають. І... Ну от, я розказав.
Ну, я можу таке сказати, що це, на мій погляд, не має жодного відношення до реальності.
Це як я і бачу. Я вважаю, що це якраз і реальність. От я своєю відстані і приїжджаючи в Україну, розуміючи мову, і всі мови розуміючи, я роблю цей висновок. Ось що відбувається. Комфорт, пострадянський комфорт, він все переварює. І ніхто нічого... Багато плачу, дуже мало...
Дислав, от ви... Дуже чітко сказали, тільки ви забули сказати тільки одну річ. От той, хто плаче про зображення, і той, хто хоче повернення комфорту, оце і є голосування за Зеленського.
Ні, бо я інакше бачу. Але окей, я вас питаю зараз, це з вами програма, тому ви так бачите, тому ви не любите Зеленського. Вважаєте, що це реванш?
Ні, це реванш не Зеленського. Це реванш, по-перше, його виборця. І по-друге, тих людей, які за ним стоять.
Ну, так.
Ви не хочете бачити тих людей, але вони є.
А вони завжди є. За нами всіма хтось стоїть, Володимир. За всіма. Навіть хтось стоїть у в'язниці, і у нього немає родичів, за ним стоїть охоронець. За нами завжди хтось стоїть.
Це не так. Для того, щоб щось зробити, вам треба опиратися на якихось людей. Це не один і не два. Вам потрібно 200 людей.
А навіщо президенту опиратися? У нього вже така влада, як мінімум комунікаційна. Що, дай Боже, ну, одна з найбільших.
І що? І що? І що? Ну, поговорив. А що змінилося?
А, люди... Нічого, піде, почне бізнесом займатися. Чому він має, скажімо, ви так вважаєте, що президент мав прийти і сказати, от, чорт забирає, я загину на цьому місці. А він же не такий. Він каже, якщо мене не вийде, я піду. І це прекрасно, і за це теж проголосували, Володимир. Він каже, якщо мене не вийде, цей...
Це естетично, може, прекрасно. Uh-huh. А те, що країна за цей термін втратить, його ж цікавить.
Нас всіх, Володимир, от ще раз кажу, оце цікавий момент, можливо, на тому треба зробити акцент. Нас всіх цікавлять різні речі. Ніколи, я навіть в вашу голову не можу залізти і не хочу. Мені просто цікавлять ваші свідоглядні речі. Що вас насправді ж цікавить? Чи ви хочете жінці подобатись? А я, наприклад, хочу подобатись. Чи ви хочете там хлопцям подобатись? Чи ви хочете грошей? Бо от коли от прибираєте гроші руками, вони хрустять. Я умовно кажу, так?
Є приватні речі, є суспільно, ну, погодьтеся. Подобатись жінці чи чоловіку, це ваш приватний вибір.
Ні, так ми всі в цьому мотивовані. Ми всі цим мотивовані, Володимир, я про це і кажу. Коли мені кажуть, що він не хоче врятувати Україну, там, чи він там не патріот, чи ну не тільки про Зеленського, про будь-кого. Мені стає сумно відразу від такої аргументації. Тому що ти
я
нічого ніколи не знаєш, як наскільки він патріот.
Я не знаю, бо патріот... чого. Я не знаю, чого хоче Зеленський. Я оцінюю людину через його досвід. Я хочу бачити, що він робив до цього.
Так,
я хочу бачити,
досвід,
що допомагає робити. Розумієте, для того, так. Щоб щось зробити, навіть якщо ви прийшли там, на фірму і ви директор, то вам потрібні помічники. Якщо колектив вас не розуміє, і ви сам, то ви нічого не зробите. Це Україна.
Окей. Володимир, ви другий раз це повторюєте. Я вам кажу, я приходжу на фірму, я нанявся на роботу, мене взяли на менеджерську круту позаду, я ніколи менеджером не був. Я, але мені хочеться, я вже скоро вік в такому віці, що треба щось робити. Я приходжу, я намагаюся, б'юся 3 місяці, 5 місяців, 6, не виходить, я кажу, чорт забирай. Ну, не виходить. Ну, і начальство ж буде бачити, що не виходить. І мені скажуть, ну так, напевно. І нормально, потиснули одному руки, помилилися або і пішли. Так все працює, і так має працювати Володимир. Якби він прийшов, якщо він прийде, він ви що хочете, щоб він зіперся на ту стару команду, на ті люди, які сидять в цих міністерствах, ну то це там, де все закінчується якраз.
Пусть переться хоч на когось. Перепрошую, прийшов Порошенко, і він переться на бізнесменів і менеджерів із бізнесу, які ніколи не працювали у державній службі.
Ну.
Інша справа, що не вийшло, це погано, це мене засмутило також. Але він переться на людей, які були відомі. Шимків був відомою в ІТ-сфері.
Давайте, Володимир, поговоримо тоді, може, окремо в програмі про бізнес, що таке український бізнес, яка його якість, хто ці люди, які сталися в 90-х, і що це були за роки 90-х, коли вони сталися. Так от, на таких опиратися, я подумаю, чи це гарно, чи краще бути одинаком, який буде просто розсилати меседжі. З офісу, з великими вікнами.
Ну, я також теж можу меседжі розсилати. Хочеться так, щоб це на щось впливало.
А воно впливає. А воно впливає. Моя ідея, чому я підтримую Зеленського, президент – комунікатор номер один в країні. Ні у кого немає такого інформаційного впливу, як у президента. Як українські президенти розхлюпують цей золото, комунікаційні свої можливості. От такі, як Ющенко. Це взагалі, я був в такому шоці розчаруванні з Ющенко. Він просто, коли виходить на люди, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, про бджоли, там, я не знаю, про якісь правильні речі, про чисті руки, ні про що взагалі, у тебе час, у мене все життя пройде, дивіться, я там такий самий здоровий, такого зросту, як Ющенко, наприклад, все життя пройде, мене ніколи стільки людей не буде слухати, ніколи, щоб я не робив, ну, якщо хіба що повезе, як йому повезло. Але я навіть не на цьому шляху, я скептичний щодо можливості мого успіху, ну, такого масового. Я люблю конфлікт, ну, коротше, неважливо. У нього така можливість. Тебе слухають мільйони людей. Про що ти говориш? Ну, от Порошенко вийшов в 2014 році. нормально прокричав, є головнокомандуючий, ось я, ось моя булава, супер. А далі, наступний день кричить про те саме. Через 5 місяців про те саме кричить. Через 6 місяців, да ну серйозно, ну тебе одна хвилина часу коштує життя 25 українців.
Я вас зрозумів, але я впевнений, що ви звертаєте увагу не на те, що потрібно.
Я вважаю, що для президента комунікаційна його якість – це найважливіше. Найважливіше. Він може нічого, закрити кабінет.
Угу. Колись перемогли більшовики. Троцький, Володарський – це буде…
Абсолютно. І дивіться, що зробили. Півсвіта труцнули. Перемогли, так, чисто на не чисто, а завдяки тому, що зналися на пропаганді, на продажі, так. І півсвіта струснули.
І все дуже добре.
Ні, це ж жахливо, те, що вони робили.
Ну, ніщо, шановні.
Я просто кажу, вони використали інструмент. Я про інструмент кажу.
Я кажу, що, угу. Що на ці інструменти треба звертати увагу.
А він працює? Він працює?
Це погано, що працює.
Ну а як же? Ми живемо в реальному світі. Для того, щоб проїхати з Харкова до Ізюма, вам ви виїжджаєте на асфальтову дорогу. Бо такий інструмент, так це працює. А ви не їдете по ріллі, по траві. Бо...
Я б сказав, що це, розумієте, є багато нещастя в світі. І оце одне з них. Гітлер з Геббельсом чудовий був оратор. А їм опанували...
Страшні ідеї. Ні, якби Зеленський це використовував для страшних ідей, який-небудь там націоналізм жорсткий, нацизм, тоді я зовсім інакше розмовляв, борони Боже. Але інструмент існує, дорога прокладена. І ти можеш їхати по траві, а можеш їхати по асфальтовій дорозі.
В моєму розумінні він його використовує для того, щоб зупинити ті повільні рухи, які були,
поки що
і дати
бачу.
Можливість от своїй команді, угу. Відомо кому, робити, що їм заманеться. Під його виступи. От він вийшов, сказав, а там хтось щось посипав. Оце я бачу.
Побачимо, ще тільки початок. Ну добре, я зрозумів, ви скептичні, бо вважаєте, що це реванш. Звісно, так. Реванш це серйозно. Я цього не бачу. Про що ми з вами щодня сперечаємося у Фейсбуці? Будемо продовжувати.
Ну так.
Так, добре. Скажіть, ще така тема, напевно, остання. Ліберали... І взагалі, от лібералізм український, так, повернемося до тем таких базових, наче більш спокійних. Український лібералізм, взагалі лібералізм це дуже здорово. Знаєте, це коли заходиш в інтернет, уявіть собі, а вся розмова йде про бізнес, про нові школи, нові підприємства, про нові можливості, які дає зараз електроніка, дає нові можливості. От про це твоя, як мінімум, половина стрічки. Оце ліберальне суспільство. Зараз заходиш, йде страшенний срач, і не тільки і в англомовному так. До речі, я помітив, в польському цікаво більше лібералізму, більше розмови про бізнес. Колись зайшов на польські форуми, і вони більше про бізнес розмовляють. Ну, тому вони і успішні набагато більше. А от навіть в англомовному тут, от в Канаді, в Америці дуже багато срачу. В українському багато срачу, я вже не кажу про російський. Тому лібералізм – це здорово. Я про те кажу, що лібералізм це нехожене поле, ще мені здається, в Україні. Я задаюся питанням, чому навіть в дискурсі немає лібералізму українського. Є націоналізм в дискурсі, є комунізм в дискурсі, був, слава Богу, зараз менше. Там соціальний, соціалізм, справедливість, корупція. Немає взагалі по лібералізму нічого. І я тоді кажу, окей, ліберали, а де ваша палатка на Майдані? Пам'ятаєте, я вас колись питав під час революції? 2014 році. А де ліберальна палатка? От є палатка анархістів.
Ой, люди, які виходили з ліберальними веслами.
Були. Розумієте, вони? Що було написано на плакаті?
Не про це, на жаль. А? Майдан був про справедливість. Розумієте? Не про націоналізм. І не про лібералізм, і не про соціалізм. Угу. Він був про справедливість, і там об'єдналися люди абсолютно протилежних поглядів. Угу. І намагалися не сперечатися.
Окей, я зараз поясню, чому я згадав Майдан. Ті люди, які перемогли на Майдані, вигнали Януковича врешті-решт, хоча не про це був Майдан, не про виганяння Януковича, якщо пам'ятаю, а ви праві, про спочатку це було про справедливість, ви нам обіцяли Європу, що ж це таке, чому ж не підписати асоціацію. Так от, були націоналісти, вони себе яскраво поки, от всі там, герої Майдану там, запитайте, хто серед них були ліберали? Їх там не було. Не тому, що серед лібералів немає героїв, а тому, що вони не не стрибають, вони не використовують українські механізми політичні. Український механізм політичний вже два рази це був Майдан. І лібералів там не було. Вони були, вони допомагали, вони годували, вони не ставали героями. І це може, слава Богу. Але в результаті вони ніякого шансу не мають прорватися в еліту, практично. Тому що за ними немає ніякого ні героїчного фльору, ні... Ну, ви їх просто не знають. От вас ніхто... Вибачте, я вас знаю, поважаю, і... але вас, лібералів, ніхто не знає.
Я повинен, що це помилка. Подивіться герої Майдану і націоналісти, і скільки відсотків вони отримують на виборах.
Ну, так, але потім їх використовує еліта. Так, справедливо. Націоналісти не проходять. І це добре, до речі, що націоналісти не дуже обирають.
Мій погляд так.
А?
На мій погляд так само.
Так, так, добре. Але потім їх еліта, стара, ота з 90-х сформована, вона їх запрошує в свої команди. Просто для показухи. Просто для показухи. Вона не запрошує, лібералів. Ніякої показухи немає.
Просто запрошує.
Хто?
Ну, ви ж подивіться, той Данилюк, він всюди розповідає, що він лібертаріанець.
Ну, так Данилюк і не був у владі.
І при цьому він і в уряді і Порошенка був, і завжди казав, що він лібертаріанець. Нічого не зробив лібертаріанського, просто нічого. Розумієте? Хоча він, зараз він в команді Зеленського, і він так само каже.
Ну добре, одне прізвище Данилюк, до речі, не найгучніше. Не говорять про нього українці. Ніколи він, коли піде кандидатом в президенти, навіть в депутати, сам не стане депутатом по мажоритарці. Так, ми на увазі...
Команда, яка прийшла Порошенка, от там було чимало людей, які казали, що вони ліберали, лібертаріанці.
Ну, от такого масштабу, як, от там, анархісти, Данилюк, цей, Казак, як його там, або Парасюк, там, це анархісти, грубо кажучи, там, націоналісти, ну, взагалі, когорда, це і Парубій.
Та, ніхто, він авантюріст, так сказати.
Ну, я розумію, ні, ми зараз не оцінюємо. Просто кажу, що відразу я вам десяток імен, які у владу пройшли, націоналістів, анархістів.
Їх так само взяли до списку, а зараз вже не візьмуть, бо їх популярність закінчилася.
Добре, я просто хотів про що сказати, що в дискусії немає лібералізму в українському. Багато яких корисних речей.
Він є, він дуже обмежений. Він дійсно дуже обмежений, бо, на жаль, в українському дискурсі головне – це патерналізм. І це, з цим не можна нічого зробити, бо і навіть політики, які ну, так от, самі по собі ліберали, вони не вміють цим дискурсом працювати, вони розуміють, як працювати з патерналістським дискурсом. Тобто, як пообіцяти там, підвищення, зниження і таке інше.
А, до речі, дивіться. Та й ті, хто обіцяли підвищення і зниження, як Тимошенко, не стали, не пройшли у владу. Тобто не виграли вибори, я маю на увазі, президентські.
Так що ну, стало можливо нічого не обіцяти і виграти вибори. Це дуже цікаво. Ви ж бачили, да, що нічого конкретного не обіцяв.
Не обіцяв, тобто він продавав інакшість. І цього виявилося досить. Добре, Володимир, дякую. Це ми просто вичерпали час по хронометражу, але я ж точно... У вас дуже цікавий голос, вам треба давати більше інтерв'ю. І давайте до наступної зустрічі.
До побачення. Дякую.